Radio Beograd 2.
Klub 2. Dobar dan, poštovani slušalci, pozdravlja vas Meliha Pravdiš, a naš današnji gost je Aleksandar Šurbatović. Dobar dan, čujemo li se?
Dobar dan, čujemo se.
Vi ste imali neku nepriliku, zato niste uspeli da stignete na vreme u radio?
Jeste, imam čito popo u kući, tako da, eto.
Da, ali srećom, postoji telefon, pa će, veza je dobra, mislim da ćemo imati uspešnu emisiju danas sa vama.
Naravno.
Vi ste urednik strane knjige, je li tako, izdavačkoj kući Dereta?
Da, jeste. Uređujem stranu književnost i glavni sam urednik.
Kakva je produkcija bila na ovogodišnjem sajmu knjiga kada je reč o stranoj knjizi?
Pa ja mislim generalno da srpsko izdavaštvo, da je ovo zlatno doba srpskog izdavaštva u svakom smislu. Znam da bi mnoge to moglo da iznenadi, ali ja mislim da ljude zbunjuje generalno broj izdatih knjiga u kojem preovladava naravno veći broj loših knjiga, ali ako bi jedan pažljiv čitalac ako bi probrao ono što zaista vredi, to ne bi bio uopšte zanemarljiv broj i mogu da kažem da je srpsko izdavaštvo superiorno u odnosu na mnoga izdavaštva širom Evrope.
Vi možete to na taj način da tvrdite zato što ste i živeli jedan duži period u inostranstvu.
Pa jeste, živeo sam u Holandiji, ali ne samo to, ja često putujem po inostranim književnim i festivalima i sajmovima i imam vrlo dobar i precizan uvid u savremeno, uglavnom evropsko izdavaštvo. Tako da na osnovu toga mogu da zaključim gdje smo mi u ovom trenutku i mogu vam reći da je izdavaštvo na mnogo višem nivou od mnogih drugih, hajde da kažemo tako, grana u našoj zemlji.
Da, moramo evo na samom početku razgovora pomenuti da je Dereta pre 2-3 godine, vi ćete me ispraviti ako nije tačan vremenski podatak, dobila finansijsku podršku Evropske unije za 7 naslova da budu prevedeni i objavljeni u toku 2 godine. Da li je to učinjeno? Jeste?
Jeste, nije. To se desilo 2 puta, 2 godine za redom. Evropska unija nas je percipirala kao pouzdanog saradnika i ušli smo u koprodukcijski projekat gde smo sproveli u stvari dva projekta, jedan 2015. drugi 2016. To su u pitanju su dvogodišnji projekti, jedan je imao 7 knjiga, drugi 8.
A objavljujete...
I oba su sprovedena.
Da, eto to je lepo da čujemo. Reč je o autorima iz zemalja koje su u Evropskoj uniji.
Reč je o autorima koji su u Evropskoj uniji i koji su u procesu pridruživanja Evropske unije, sa tim što mi koji smo u procesu pridruživanja imamo pravo da apliciramo samo za autore iz zemalja Evropske unije, dok ovi drugi imaju pravo na sve, i na naše i na njihove autore.
I da li je to sa svim dobra finansijska podrška kada se pristupa objavljivanju njihovih dela?
Pa znate kako, ekonomija i matematika su vrlo često precizne nauke i moje iskustvo, verujem iskustvo mnogih ljudi koji vam to neće javno reći, da je svaka saradnja sa Evropskom unijom bila do sad zaista profitabilna ako vas oni prepoznaju kao pouzdanog partnera. To, mislim, ne govorim sada kako bi neko mogao da zamisli o ne znam, tonama novca koji dolazi u džakovima, to su zaista pristojna sredstva sa kojima možete da radite i da sprovodite određene ideje i da pravite dvogodišnje planove. Tako da zaista svaka saradnja sa Evropskom unijom je zaista bila fenomenalna do sad i ja se nadam da će ih biti još više.
Kada je reč o svetskoj književnosti, uglavnom čitamo svetsku književnost, to što do nas dopire u prevodima. Ko su vaši prevodioci?
ko su naši prevodioci? Mm-hmm. Pa ja se nadam najbolji ljudi, pre svega zavisi od vrste knjige. Ako govorimo o vrstnim picima kao što su Pessoa, Nabokov, a takve knjige im zaista puno, onda su i u pitanju prvorazredni prevodioci. Tu nema nikakvog spora, velike knjige zahtevaju velike prevodioce. Ja mislim da najbolji ljudi iz ove branše su naši saradnici, a govorim i onim starim, davno preminulim prevodiocima poput Vinavera, Đurića i ostalih, ali i najboljih savremenih srpskih prevodioca poput profesora Paunovića, Arijane Božović, Vesna Stamenković, da ne nazvao Đorđa Tomića i tako dalje, sve su to ljudi koji su dobijali najprestižnije prevodiločke nagrade i predstavljaju zaista vrhunac u ovom našem poslu.
Aleksandre, ja čekam uključenje sa dodele Ninove nagrade. Mi ćemo na čas prekinuti sad naš razgovor, ali vas molim da budete na vezi kako bismo mogli eto i dobitnika, odnosno knjigu koja će biti proglašena
tu sam
najbolju
i
možda da prokomentarišemo.
Tako je, ja sam
i da na taj način damo svoj doprinos temi o knjigama koje će verovatno biti prevedene i na neke strane jezike, kao što se to i događa kada naše prestižne nagrade stignu kod pravog izdavača i za najbolju knjigu.
Vaši, tu sam.
Like the wind singing around, I'd like to be like the wind dancing around, like the wind touch everything, just like the wind. Like a cloud floating by, I'd like to be like a cloud in the sunshine, a cloud that seeks your haunting face, just like a cloud. I'd like to be like the flame of forest fires. I'd like to be like the flame of the bonfires, like the flame rising toward you, just like the flame.
Vezi je naš kolega Dejan Vojvodić. Čujemo li se, Dejane? Veza je prekinuta. Trebalo bi da čujemo ko je dobitnik Ninove nagrade. Čekamo uključenje. Kolega Vojvodiću, da li se čujemo?
Čujemo se.
Kažete, da li je dodeljena Ninova nagrada, ko je dobitnik?
Da, Milika, nalazim se ovde u Dorćolom placu. Bilo je najavljeno da će oko podneva biti saopšteno ko je dobitnik. 64. dobitnik Ninove nagrade, žiri u sastavu Tamara Krstić, Mihajlo Pantić, Jasmina Vrbava, Zoran Bonović i Božo Koprivica. Od 10 sati veća, dobili smo nezvaničnu informaciju da je pre 3 minuta doneta odluka, piše se obrazloženje i očekujemo dolazak žirija ovdje u Dorćov plac. Napominjemo da je 5 romana u užem izboru, Jovica Ačin sa romanom Srodnici, Mira Otašević, roman Gorgone, Srđan Srdić, roman Srebrna magla pada, Dejan Atanasković, roman Luzitanija i David Albahari sa romanom Danas je sreda. Bitno je napomenuti da je pisaca koji su ušli u uži izbor, zanije nagrađivan jedino David Albahari, to od 1996. godine za roman Mama. Također imali smo dva prvenca ove godine, svojim prvim romanima pojavili se Dejan Atanasković i Jovica Ačin, Srđan Srdić i Mira Otašević, do ove godine ulazili su po dva puta u drugi krug. Tako da očekujemo saopštenje žirija za koji minut.
Da, evo prolaze minuti, ta 3 minuta dok vi govorite su već prošle, oni se baš i ne pridržavaju sad pravila kao što je uobičajeno da bi trebalo. Hoćemo li još malo pričati o atmosferi, kakva je, čujemo tamo glasove?
Tako je, ovdje je atmosfera, novinari kažu da je kao na nekom sportskom takmičenju. Novinari su u iščekivanju, također književni djelatnici koji su ovdje prisutni, svi su u nestrpljenju. Očekujemo, eto, žiri da se pojavi za koji minut i da saopšti ko je 64. laureat naše najvažnije književne nagrade, Ninove nagrade književne kritike.
Da, kada je reč o romanu, šta vi, Dejane, mislite? Da li je roman favorizovan ne samo po nagradi koja je ipak prestižna u srpskoj kulturi, nego uopšte? Vi pratite književnost, završili ste književnost.
Tako je, tako je. Roman, sama ova interesovanje za Ninovu nagradu govori o tome da je roman u tom žanru najinteresantniji zapravo publici. Tako da kurizitet ove godine je da nemamo izrazitog favorita što se tiče Ninove nagrade, kao što je to bilo govorkanja prethodnih godina. Dakle, svih 5 romana ove godine podjednako konkurišu, vjerovatno zbog toga i ovoliko iščekivanja.
Hajde malo da anticipiramo. Šta mislite, ko će dobiti nagradu? Na osnovu evo svog knjiškog iskustva i praćanja produkcije na svojevrstan način, koji činite?
Ja bih iskreno volio da izbjegnem to prejudiciranje. Neko pominje da je favorit Dejan Atanasković za roman Luzitanija. Da li će David Albahari drugi put ući u krug oni koji su dva puta dobijali nagradu? Podsjećamo, to su Dobrica Ćosić, Živojin Pavlović i Dragan Velikić, dok je Oskar Drvićo prostruki dobitnik ove nagrade. Saznat ćemo za koji minut, nadam.
Da, evo, sada ćemo malo predahnuti pa ćemo vas ponovo uključiti i nadamo se da ćemo tada zaista znati ko je dobitnik Ninove nagrade.
Paka.
Choose to wear.
Aleksandar, evo, napeto je oko proglašenja dobitnika Jarninove nagrade. Mi nastavljamo naš razgovor do momenta kada ćemo ponovo morati da se uključimo, da čujemo ko je pobednik.
Da.
Kako vi komentarišete ovo što još u 12 sati je trebalo da bude proglašenje?
Kasnije ja mislim da je sve to regularna situacija. Verovatno su sve malo više preglasavali ljudi. I onda je bilo potrebe da to malo duže traje. Mislim da nema to ništa neobično.
Da, i to je dobro. Eto, vidite, verovatno se usaglašavaju oko imena dobitnika.
Pa jesu, ja sad zamišljam da to ima nekog preglasavanja i da je to dobra stvar, da ljudi imaju različita mišljenja. Mislim da je ove godine odličan bio izbor, tako da mene uopšte sada ne čudi da, ako se tu uopšte dešava, sad svi nagađamo da oni tamo preglasavaju, naravno.
Da, verovatno je radna atmosfera još
da,
uvijek.
Da nijanse odlučuju u ovom trenutku, sportski rečeno.
Da. Govorili smo, evo, o prevodnoj književnosti, govorili smo o tome da ste vi urednik strane knjige u izdavačkoj kući Dereta. Vaše i uredničko iskustvo je izuzetno veliko. Vi ste bili urednik u velikom broju izdavačkih kuća pre nego što ste došli u Deretu. Jednu ste, čini mi se, zadržali pored Derete i tamo također objavljujete dobre knjige.
Da, to je u pitanju Mali vrt, mala izdavačka kuća gde je objavljam isključivo poeziju i to je jedina izdavačka kuća da kao honorarni urednik uređujem Patos, tako se zove ta edicija svetske poezije, i to radimo već 10 godina, ja mislim 7-8 godina, ajde da ne preteram 10, izdali smo 15 knjiga do sad i u pitanju su zaista sve najveće imena svetske poezije.
Da, evo, govorimo o romanu, prestižna je forma književna, ali kada je o poeziji reč, da li imate osjećaj da se poezija ponovo vraća u ovim vremenima?
Pa ja mislim da nije to osjećaj u pitanju, da je to jedna činjenica, da je, što se mene lično tiče, poetska scena u Srbiji konkretno mnogo življa od ove prozne scene. I kad kažem prozne scene, pre svega mislim na romane, jer ono što ste vi malo pre spominjali, zaista čini mi se da roman kao žanr kod nas ima određenu protekciju u odnosu na priču ili poeziju, i da je veliki broj ljudi počeo da se bavi, profesionalac i neprofesionalac, pisanje romane. Čini mi se kao da u ovom trenutku svako ima u ovoj zemlji svoju priču, svako želi da napiše roman. I onda imamo poplavu zaista nekvalitetnih romana, a sa druge strane čini mi se za priču da su nastavili da pišu samo onako probrani, odabrani pisci, i da je, recimo, priča na veoma zavidnom nivou, a poezija sa druge strane doživljava, pa ja bih rekao, zaista preporod, toliko dobrih mladih pisaca, toliko dešavanja, festivala, zvaničnih, nezvaničnih, živih čitanja. To je čitava jedna scena koja nije, kako bih rekao, po svjetlom reflektora medija toliko, ali koja je mnogo življa od ove scene romana.
Vi ste autor dveju zbirki pesama, je li tako?
Tako je. Tako.
Naslov jedne od tih zbirki je priča o gospođi Kon.
Tako, to je moja posljedna zbirka.
A prozna knjiga Upokojavanje prosektora Meyerhofera.
Tako je.
Što je komplikovan naslov.
Pa znate kako, kad su me pitali zašto sam dao tako komplikovan naslov knjige, stvar nije uopšte egzibicionistička. Stvar je ono što je Borges izdavno rekao kad su ga pitali ko mu je omiljeni naslov knjige, on je rekao Ana Karenjina. Sad pitali su ga zašto, pa zato što je istinit. Jer najbolji su oni naslovi koji određuju precizno i bez ikakvih doumljenja suštinsku radnju romana, ono što određuje roman kao takav. Tako da Upokojavanje prosektora Meyerhofera nije ništa drugo nego moj pokušaj da jasno i precizno odredim o čemu se radi u tom romanu, da ne bude nikakve zavode.
Bilo bi dobro da nam kažete u kojoj vremenskoj jedinici se događa taj roman?
Taj roman? Pa sad, on je dosta, ja sam ga, to jest kritika ga je definisala kao metafizički thriller, vreme kao kategorija igra poprilično bitnu ulogu. On se dešava od 73. godine do današnjih dana, ali to nije baš najlakše zaključiti, u stvari nije od presudne važnosti za radnju samog romana. Šta hoću da kažem? Ceo roman je konstruisan tako da može da se odigrava u bilo kojoj zemlji sveta, na bilo kojem jeziku i u bilo kom vremenu. Insistirao sam na toj univerzalnosti teme, i ne samo teme, već i događaja koji se odigravaju u njemu, i priča sam hteo da mu dam tu jasnu, jaku lirsku notu. Tako da, kada govorimo o vremenu romana, čini mi se da on zaista nije toliko bitan.
Da, ali kada je reč o prosektoru, je li tako?
Da.
Šta on u jednom trenutku čini? Gde se on preispituje u odnosu na prošlo? Izvolite.
Mene pitate?
Da, da.
Pa evo ovako.
Samo kratko moramo da uključimo.
Da. Pa on jednostavno preispituje svoje poreklo i svoju poziciju i nije siguran da je produkt ovoga sveta. Eto, i sad pronalaženje način da upokoji samog sebe, svoju dušu, je ono što čini i određuje radnju romana.
Da, ostanite na vezi, molim vas, a sad imamo uključenje. Dejan Vojvodić se javlja. Kolega Vojvodiću, da li se čujemo? Don't you know, we're talking about a revolution sounds. Don't you know, we're talking about a revolution sounds like a whisper. While they're standing in the welfare lines, crying at the doorsteps of those armies of salvation, wasting time in the unemployment lines, sitting around for a promotion. Don't you know, talking about a revolution sounds. Yes, who are people gonna rise up and get their share? Who are people gonna rise up and take what's there? Don't you know you better run, run, run. Wasting time in the unemployment lines, Na vezi je kolega Dejan Vojvodić. Dejane, ko je dobitnik?
Meliha, kao što smo rekli, žiri je kasnio sa izjašnjavanjem. Dobitnik 64. laureat najvažnije književne nagrade, Ninove nagrade književne kritike je Dejan Atanacković za roman Luzitanija u izdanju Besne kobile zemunskog izdavača. On je u konkurenciji najpre 179 romana koji su po propozicijama objavljeni u prethodnoj godini na srpskom jeziku ušao u onaj širi krug od 33 naslova, a zatim na spisak od 5 naslova koji je žiri saopštio na sednici prošli ponedeljak. Kao što smo rekli, u užem izboru bili su Jovica Aćin sa romanom Srodnici u izdanju Lagune, Mira Otašević sa romanom Gorgone u izdanju Geopolitike, Srđan Srdić sa romanom čiji je naslov Srebrna bagla pada, partizanska knjiga, i Dejan Atanacković i David Albahari sa romanom Danas je sreda u izdanju Čarobne knjige. U obrazloženju žirija koji je ovdje pročitao Božo Koprivica, predsjednik, rečeno je da je Atanacković iskontrolisao sudbine junaka u velikom istorijskom rasponu uz bogat jezik u temama koje težu od slikarstva do botanike. Za Luzitaniju, roman Dejana Atanackovića, glasali su članovi žirija Tamara Krstić, Mihajlo Pantić i Zoran Paunović. Jasmina Vrbala svoj glas dala je Srđanu Srdiću, dok je Božo Koprivica glasao za roman Gorgone Mire Otašević. Kao što smo već ranije rekli, od pisaca koji su ušli u uži izbor, ranije nagrađivan jedino je bio David Albahari 96. za roman Mamac. Također imali smo dva prvenca, pored Dejana Atanackovića, ovogodišnjeg laureata Ninove nagrade, svoj prvi roman objavio je Jovica Aćin, Srđan Srdić i Mira Otašević. I ove godine su došli do samog kraja, ali su ostali bez nagrade.
Eto, to bi bilo sve. Znamo ko je dobitnik Ninove nagrade. Čuli smo naziv dela.
Tako je. Samo bih još napomenuo da je stečena dodela nagrade i obeležavanje 83. rođendana Nina će biti upriličena u Jugoslavenskoj kinoteci 22. januara sa početkom u 17 časova.
Hvala vam na ovom dobrom i iscrpnom izveštaju, kolega Vojvodić.
Prijatno.
Your phone don't night time. a trava je bila toliko zelena da ubada i nebo je bilo tako blizu da uspava sladak san na pustom polju. I šta će tu ti guzati vojnici naoruženi do zuba? I onda sam videla znak sa desne strane, na njemu je pisalo Banjska. I tu me je stigla i baba i majka i sestra i zemlja i groblje i bar voda, i tu me je stiglo i neće da pusti. I nikad neće da pusti jer sam se setila, usred noći bi se setila, i nikad neću da zaboravim Banjsku zato što neko beše Strahinjiću Bane, beše Bane u malenoj Banjskoj.
Poezija uživo. Direktan prenos večeri Milene Marković iz zadužbine Ilije Milosavljevića Kolarca. Subota, 20. januar u 19 časova, samo na Radio Beogradu 2. Ulaznice možete preuzeti na blagajni Kolarčeve zadužbine.
Kolega Šorbatoviću, približavamo se kraju našeg današnjeg razgovora. Pa hajde da govorimo malo o Vladimiru Nabokovu. Vi pripremate za februar mesec sabrane priče, ili tako?
Tako je, izdajemo jedno kapitalno izdanje u pripremi. Tačnije, sabran priče Vladimira Nabokova u dve knjige. Nadamo se u februaru, martu najkasnije bi trebalo da izaći prvi tom. U pitanju je sve što je Nabokov napisao u obliku kratke priče, znači ne novele i ne romani, i što je on odobrio, preveo na engleski, pošto dosta toga ima na ruskom. On ili njegov sin Nabokov, ili najčešće njih dvojica zajedno sa njegovom finalnom redakcijom. I ono što je Penguin objavio svojevremeno kao konačno izdanje njegovih sabranih priča.
Kada govorimo o Nabokovu, ne postoji, ja mislim, čovjek na zemaljskoj kugli koji nije čitao ili bar nije saznao za Lolitu. Čemu tolika popularnost? U vreme kada se pojavilo, on je imao veliki strah kako će to biti primljeno. Pokušavao je kod američkih izdavača, nije uspevalo, i 55. je objavljeno delo u Francuskoj.
Vladimir Nabokov je jedan od onih pisaca koji ulazi u panteon svetske proze zajedno sa grčkim tragičarima, sa Šekspirom, sa Tolstojem. Po meni lično to je najveći pripovedač 20. veka i ne postoji način na koji jedan takav potencijal kakav je bio Nabokov, jedan takav pisac toliko raskošnog talenta ne bi bio popularan. Koliko god da je njegov stil zaista kompleksan, ja mislim da ono što stoji u srži velike književnosti je upravo mogućnost komunikacije, pre svega sa odabranom publikom, a onda u drugom, na jednom drugom nivou, i sa širokom publikom. Naravno, to je sve eksplodiralo sa njegovom Lolitom, koja je postala jedan od najčitanijih romana svog vremena i do dan danas je jedan od najčitanijih romana, roman koji je izazvao puno kontroverzije u svoje vreme. Ali nije Nabokov, daleko od toga da je Nabokov samo Lolita, Nabokov je mnogo toga od Blede vatre, koje mnogi kritičari smatruju možda još njegovim boljim delom.
I to je prevedeno kod nas.
Jeste,
u izdanju Dereta, da.
U prevodu Davida Albaharija. A tu je ono što ja sad otkrivam u pravom svjetlu, to su stvarno remek dela od njegovih priča, nešto što eto može da stane rame uz rame sa pričama Henry Jamesa, koji po meni jedan od, i možda Borgesa, jedan od najboljih pripovedača kratke proze. To što je uspeo još od mladih dana iz te ruske faze 20. i 30. godina da uradi Nabokov, uz određene redakcije kasnije posle rata, ja mislim da je retko ko uspeo da postigne ta baroknost stila koja nije svojstvena za pripovedanje 20. veka, već suprotno minimalizam neki, manje i više, kažu ljudi. Kod njega je sve bilo suprotno, kod njega je sve puno kipti, taj barokan pun izraz, puno atributa i prideva, tako da zaista, ja mislim, jedinstveni primjerak velikog pisa koji kao nekako da je promašio vreme u koje je rođen, ali ipak je našao svoje mesto u njemu.
Kada je reč o Loliti, imao je on uzore, pominje se, on je Lolitu u stvari dugo stvarao, motiv devojčice i sredovečnog čoveka pojavljuje se u nekim prethodnim njegovim delima, ali ne dovršeno na način na koji se to desilo maestralno u Loliti.
Kada govorimo o uzorima Vladimira Nabokova, njih nije tako teško mapirati kao možda kod nekih drugih pisaca. Vladimir Nabokov je pre svega profesor književnosti i to je bilo njegovo osnovno znanje. Druga veoma bitna stvar za njega, on je Rus koji je se rodio kao bilingualan, znači od ranog djetinjstva počeo da priča engleski i ruski jezik, a kasnije i francuski.
Lolitu je na engleskom pisao.
Da, Lolitu je na engleskom pisao i to je ono, taj njegov, hajde da kažemo, kopernikanski obrt, taj veliki korak koji je on napravio kada je pobjegao iz Rusije pred naletom komunista. Njegova porodica se i oktobarske revolucije povukla, pa je živjela dosta dugo u egzilu u Nemačkoj. I onda je u jednom trenutku, posle dosta traženja, napravio taj kopernikanski obrt kod sebe za svoju poetiku, počeo da piše na engleskom. I pa rekao bi upravo ovo što vi kažete, da jeste Lolita vrhunac i njegovog proznog stvaralaštva i pa recimo zaista savršeni primjer stila koji je poliran do krajnjih granice i to je jedna od onih knjiga gde ne biste mogli da dodate ni jedan jedini zarez. E sad da se vratim na ove uzore.
Nemamo više vremena. Aha. Recite samo kratko, ako možete.
Ne, ba, mislim, njegovi uzori su uvek isti i verovatno će oni tu da budu kao i uvek Gogolj pre svih, Tolstoj, a sa druge strane i Čehova, sa druge strane neko koga nije volo, recimo, veoma je zanimljivo, Dostojevski nije volo Dostojevskog.
Znam da vi volite Tolstoja, ne volite, sve manje volite Dostojevskog, eto sličnosti.
Ne, obožavam Dostojevskog, samo više volim Tolstoja.
Dobro, evo, to je finesa.
Tako je.
Hvala vam, Aleksandre, bilo je, iako, evo, događaju se te nezgodne situacije.
Ja ti još jednom ne izvinjam što nisam mogao da budem lično prisutan.
Da, ali važno je da smo govorili o temi koja je bila najavljena. Šta da radimo? Postoji i viša sila. Hvala vam još.
Hvala vama na pozivu i pozdrav svim slušateljima.
Jednom naš današnji gost bio je Aleksandar Šurbatović, urednik strane knjiga u izdavačkoj kući Dereta. Šurbatović je i pisac i prevodilac i dobar urednik. Današnju emisiju su realizovali tonski Sonja Sibinoski, muzički urednik je Marija Vitas, organizator Rado Ćorović, urednik Meliha Pravdić. Hvala što ste nas slušali. Thank you.
zvonka.